Легкого ранку, нового дня бажає вам ранкова свобода. В студії Ірини Скуратівська. На календарі маємо 16 вересня, середу. І впродовж програми ви почуєте ось про що. Дев'ять років без Гонгадзе. Розслідування вбивства журналіста триває.
Головного підозрюваного генерала Олексія Пукача оперативники затримали у липні цього року. Замовників убивства досі не встановлено.
Бюджет презентований, але чи буде ухвалений? Юлія Тимошенко готується до ручного керування.
Зробимо постанову про порядок виконання бюджету на 2010 рік в умовах, вибачте, його відсутності.
Про що пише свіжа преса?
Бюджетний процес цьогоріч буде надзвичайно складним, як не виключено, що у 2010-й Україна увійде без нього.
Про це і значно більше ви дізнаєтеся. Тим часом найсвіжіші новини нам повідомить Олександр Шевчук.
Доброго ранку. 9 років тому убили журналіста Георгія Гонгадзе. Міжнародні журналістські організації закликають українську владу знайти і покарати замовників убивства, а також порушити кримінальні справи проти високопосадовців, які перешкоджали слідству. У Верховній Раді зареєстрували проект Державного бюджету України на 2010 рік. Напередодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко провела в Українському домі презентацію проекту головного кошторису країни. Прем'єр-міністр зазначила, що всі пропозиції, які надійшли від громадських організацій під час презентації, будуть враховані під час його підготовки до першого читання у Верховній Раді. Президент України Віктор Ющенко напередодні зустрівся зі своїм туркменським колегою Гурбангулди Бердимухамедовим. Українська сторона розраховує на відновлення прямих постачань газу з Туркменістану. Екс-міністр палива та енергетики України регіонал Юрій Бойко заявив, що не варто цього очікувати.
Я думаю, що важко очікувати якихось конкретних результатів або заключення договорів по результатам сьогоднішньої поїздки. Було б дуже добре, якщо б домовились продовжити переговори на предмет постачання газу. І я впевнений, що туркменська сторона буде наполягати на залученні в цих переговорах Росія.
Напередодні в Іраку з мінометів обстріляли центральну частину Багдада. У цей час в іракській столиці з візитом перебував віце-президент США Джозеф Байден. Де саме він знаходився в момент обстрілу, не повідомляють. За інформацією поліції, два мінометні снаряди упали поблизу посольства США, проте шкоди будівлі не завдали. Про постраждалих не повідомляють. Іран має відповісти прямо і чітко на усі запитання щодо своєї ядерної програми під час переговорів на початку жовтня, так вважає держсекретар США Гіларі Клінтон. За її словами, зустріч іранської делегації з представниками провідних держав світу, включаючи США, наочно продемонструє готовність Тегерана до діалогу. Білорусь розгляне питання щодо визнання Абхазії та Південної Осетії, повідомив президент Білорусі Олександр Лукашенко. Виступаючи перед литовськими журналістами після прибуття з візитом до Вільнюса, Лукашенко заявив, що парламент ухвалить рішення, виходячи з думки народу. Лукашенко зазначив, що Росія не тисне на Білорусь у цьому питанні.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні минає 9 років відтоді, як загинув журналіст Георгій Гонгадзе. Ввечері на Майдані Незалежності у Києві відбудеться вже традиційна акція пам'яті загиблих журналістів. З 2005 року у Захід організовують небайдужі до розслідування справи Гонгадзе. На зібранні заборонено будь-яку партійну символіку чи гасла на підтримку певної політичної сили. Подробиці у матеріалі київської кореспондентки Радіо Свобода Олени Римовської.
Журналіста Георгія Гонгадзе викрали 16 вересня 2000 року. Згодом на Київщині знайшли його обезголовлене тіло. 8 років потому винними у вбивстві Гонгадзе визнали трьох колишніх співробітників Міністерства внутрішніх справ. Головного підозрюваного генерала Олексія Пукача, який протягом тривалого часу перебував у розшуку, оперативники затримали у липні цього року. Замовників убивства досі не встановлено. У 9-ту річницю вбивства Георгія Гонгадзе міжнародні журналістські організації закликають українську владу поновити пошуки замовників вбивства і порушити кримінальні справи проти високопосадовців, які протягом тривалого часу перешкоджали слідству. Успішне розслідування справи Гонгадзе не лише доведе, що в Україні існує справедливий суд, а й поверне довіру до політичної влади, вважає виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар.
Якщо замовники таки будуть покарані, то я думаю, що це визначить дуже серйозні зміни в суспільстві, в країні, в політикумі. А що більше жоден політик, жоден той, хто має владу, ніколи не посміє робити настільки серйозні злочини.
Затримання генерала Олексія Пукача поки не дало очікуваних результатів. За час допиту у Генеральній прокуратурі затриманий вказав на місце, де закопали голову журналіста, і нібито назвав слідчим замовників убивства. Адвокат вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Тиличенко переконана, справу Пукача поки не можна передавати до суду, інакше тоді замовників убивства ніколи не покарають.
Генерала Пукача довго називали тою ланкою, яка зв'язує замовників і виконавців. Як тільки ця ланка уже буде в суді повторювати свідчення без імен, то додаткової інформації від цієї ланки ми вже ніколи не одержимо.
Акція пам'яті загиблих журналістів проходитиме у Києві біля головпоштамту. Як і в попередні роки, учасники згадуватимуть прізвища усіх загиблих українських журналістів. Опісля відбудуться 9 хвилин мовчання за кількістю років, які минули з дня зникнення Георгія Гонгадзе. Олена Римовська, Радіо Свобода.
Пам'ять Георгія Гонгадзе вшановуватимуть і у Львові, де він народився. Сьогодні вже кілька років поспіль, о 20-й годині, тут збираються ті, хто пам'ятав Георгія і запалюють свічку пам'яті. Більше про це ми поговоримо з нашою львівською колегою Галиною Терещук, яка з нами на зв'язку. Вітаю вас, Галино.
Доброго ранку, вітаю слухачів Радіо Свобода. Георгія у Львові знає дуже багато людей, він навчився в університеті, він працював на телебаченні, він працював в газетах. І сьогодні захід розпочнеться біля пам'ятника Франкові, це якраз поруч із Львівським національним університетом. І як зазначають громадські активісти, це молоді люди, які особисто не знали Георгія. Уже починається 10-й рік із дня зникнення Георгія Гонгадзе, а на лаві підсудних досі немає замовників убивства. Від пам'ятника Франкові колона вирушить до дерева пам'яті Гонгадзе, що на проспекті Свободи. Усі бажаючі можуть приєднатися до цієї акції. 8 років тому на центральній алеї міста на проспекті Свободи ті, хто знав журналіста, його друзі висадили таке дерево пам'яті, а на камені написали: «Дерево пам'яті посаджене 16 вересня 2001 року у знак пам'яті про Георгія Гонгадзе і загиблих журналістів України». Тоді чимало нинішніх уже парламентарів запевняли, що вони не заспокояться доти, доки не буде встановлена правда про загибель Георгія Гонгадзе і замовники не сидітимуть на лаві підсудних, не будуть у в'язниці. Але наразі цієї правди ніхто не знає. Усі, хто знав Георгія, усі, хто береже свободу слова, права громадян, запрошуються до участі у цій акції, яка буде сьогодні. І головна мета – це привернути увагу до справи Георгія Гонгадзе, аби громадськість не забула. Тому що дуже багато молодих людей сьогодні уже й не знають, хто такий був Гонгадзе. Акція має пройти, як завжди, у тиші. Мати журналіста, як правило, у таких заходах участі не бере, оскільки головна її думка в тому, що вона не поховала останків, а тому не може вшановувати і відспівувати непоховану людину. Студія.
Дякую. Як пам'ять Георгія Гонгадзе вшановується у Львові, ми розпитували в нашої колеги Галини Терещук.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Тим часом прем'єр-міністр урочисто підписала проект Держбюджету 2010. Цим завершилася п'ятигодинна презентація головного кошторису України, організована урядом у столичному українському домі. Юлія Тимошенко назвала цей документ антикризовою програмою і наголосила, що його відразу направляють на розгляд до Верховної Ради. Якщо ж парламент заблокує ухвалення бюджету, проблему вирішать спеціальною урядовою постановою. Хто виграє, а хто програє від політичних ігор навколо основного фінансового плану країни, дізнавалася Ірина Штогрін.
Уряд вклався у відведені Конституції строки і вчасно подав проект Державного бюджету 2010 на розгляд парламенту. Презентації документу, що розроблявся між молотом виборів і накувальнею Міжнародного валютного фонду, прем'єр-міністр провела у кращих традиціях українського передвиборчого шоу. Юлія Тимошенко назвала головний кошторис антикризовою програмою і наголосила, що блокувати бюджетний процес не варто.
Ми не порушимо ні Конституцію, ні бюджетний кодекс. А в межах Конституції бюджетного
Бюджетного кодексу зробимо постанову про порядок виконання бюджету на 2010 рік в умовах, вибачте, його відсутності.
Іншими словами, затягування ухвалення державного бюджету дозволить уряду розподіляти кошти у ручному режимі, вважає доктор політичних наук Сергій Телешун. В якості члена експертної ради Кабінету міністрів Телешун ознайомився з законопроектом ще до того, як його побачили народні обранці. На його думку, цей документ містить істотну політичну складову.
Найбільш важлива пропагандистська складова – це соціальна, коли в бюджеті прописані не тільки інтереси основних 8 фінансово-промислових груп і їх сателітних груп впливу, а ще й інтереси значної кількості громадян, які будуть голосувати. Зокрема, мова йде про лікарів, вчителів, працівників сфери культури.
Сергій Телешун не виключає, що політичні ігри навколо бюджету можуть призвести до того, що його ухвалять аж перед початком нового року, тобто напередодні виборів. Таке маніпулювання державним бюджетом шкідливе для України, але приносить тактичні вигоди учасникам виборчих перегонів, зазначає директор Центру соціальних досліджень Софія Андрій Єрмолаєв.
Тимошенко просто виграла на ініціативності на фоні недіючого парламенту, але ж будуть і відповіді від різних конкурентів. Питання не в конкуренції, питання в реалістичності і можливості виконати.
На думку експертів, ухвалення державного бюджету потребує широкого обговорення і врахування різних пропозицій. Однак ці пропозиції не мають диктуватися політичною вигодою. Досі ж бюджетний процес в Україні використовується як тло для політичного піару. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Я також нагадаю, що цей та інші матеріали ви можете переглядати на нашому інтернет-сайті, адреса його radiosvoboda.ua. Які завдання номер один для парламентської коаліції? Якому пасажирському транспорту надає перевагу Віра Ульянченко? У який спосіб гральний бізнес обходить закон? Про це і не тільки в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Бюджетний процес цьогоріч буде надзвичайно складним. Як пише газета «День», не виключено, що у 2010-й Україна увійде без нього, бо навряд чи назбирає необхідну кількість голосів для підтримки. В уряді ж кажуть, що ведуть бюджет у дію постанови Кабміну. А це, як пише далі видання, може й без того ускладнити непросту парламентську обстановку. Адже нині завдання номер один для коаліції – розблокування Верховної Ради. Проте, як далеко у своєму протистоянні можуть зайти коаліціонери та опозиціонери, і чи можливе між ними примирення, газета «День» поцікавилася у бютівця Володимира Яворівського. Заголовок інтерв'ю про необхідність нової реальності. В цьому ж числі експерти газети «День» дають оцінку запропонованому урядом проєкту Держбюджету 2010. Так, економіст Олександр Рябченко вважає головний фінансовий документ реалістичним, однак переконаний, що він буде тимчасовим. Остаточно бюджетна картина стане зрозумілою лише після виборів. Найпопулярніші способи пересування серед українських політиків – поїздки автомобільним або авіаційним транспортом. Мало хто з державних діячів користується залізницею – наймасовішим транспортом в Україні. Тому запрошення поїхати на Хмельниччину із головою секретаріату президента Вірою Лянченко у поїзді стало для кореспондента газети «Україна молода» вельми несподіваним. Своїми враженнями від поїздки журналіст ділиться в статті «Колія в народ». Власники заборонених гральних закладів знайшли спосіб, як обійти закон. Як інформує газета «Нова», багато хто переобладнав колишнє казино під віртуальні ігри через інтернет. Як зізнався журналістам співавтор закону про гральний бізнес парламентарій Валерій Писаренко, коли розроблявся цей правовий акт, законодавці не передбачили такого перевтілення бізнесу. Подробиці в статті «Казино пішло в інтернет-підпілля». Незважаючи на припис Генпрокуратури з вимогою припинити штрафувати водії правопорушників за допомогою візеря, без їхнього відома, ДАІ надалі висилатиме усім горе-водіям повідомлення із заочними штрафами. Проте чому ДАІшники не послухались Генпрокуратури, розповідає газета сьогодні у статті «ДАІ годувальника візера не віддасть». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі «Ранкова свобода» перед мікрофоном Ірина Скуратівська. Прокидайтеся з нами. На календарі маємо 16 вересня, середу. І далі у програмі поговоримо ось про що. Бути чи не бути Барозу головою Єврокомісії?
З огляду на підтримку кандидатури Барозу з боку парламентської більшості, тривала невизначеність щодо його наступного п'ятирічного мандату має закінчитися саме сьогодні.
Нова сесія кримського парламенту. Над головою нависла відставка.
Якщо відбудеться зміна влади у Верховній Раді і у Раді міністрів автономії, то позиції групи Сергія Цекова посиляться.
«Червоній руті 20» у Чернівцях стартує ювілейний фестиваль.
Ювілейна «Червона рута» стане ще одним поштовхом, щоб об'єднати українців.
Червону руту не шукають.
Про все це ми обов'язково розповімо, але після короткого випуску новин від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. 9 років тому вбили журналіста Георгія Гонгадзе. У Верховній Раді зареєстрували проект Державного бюджету України на 2010 рік. Національний банк України фактично влився у виборчий штаб чинного президента Віктора Ющенка і бере участь у підриві економічної політики уряду, заявив голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Віктор Суслов. Дитячий фонд ООН «ЮНІСЕФ» закликає Україну ратифікувати Гаазьку конвенцію про міжнародне всиновлення. Напередодні в Іраку з мінометів обстріляли центр Багдада. У цей час в іракській столиці з візитом перебував віце-президент США Джозеф Байден. Іран має відповісти прямо і чітко на усі запитання щодо своєї ядерної програми під час переговорів на початку жовтня, вважає держсекретар США Гіларі Клінтон. Комісія ООН звинуватила Ізраїль у непропорційному використанні сили під час операції у смузі Гази на початку цього року. Депутати парламенту Литви відправили у відставку свого спікера Арунаса Валінскаса, вважаючи, що він дискредитує владу. І Абхазька православна церква офіційно відокремилася від грузинської церкви.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у Страсбурзі європейські депутати мають офіційно визначитися із кандидатурою Жозе Мануеля Барозу на посаду голови Європейської комісії. Це буде радше формальне ухвалення другого терміну його перебування на посаді. Суперників у колишнього прем'єр-міністра Португалії немає. Хоча останнім часом на адресу Барозу лунає чимало критики, а сама дата голосування різними способами відтягувалася. Що призвело до тривалої невизначеності навколо кандидата на крісло головної європейської виконавчої установи, знає наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Ще у червні, одразу після європейських виборів, підтримку Жозе Мануелю Барозу на другий термін головування комісією висловили всі 27 лідерів країн Європейської співдружності. Але Європарламент, який, власне, й мусить офіційно обирати лідера Єврокомісії, від поспішних рішень відмовився. Проти Барозу налаштовані насамперед соціалісти, які взагалі запропонували провести вибори аж після ухвалення Лісабонської угоди у Ірландії, тобто після 2 жовтня. Що саме спричинило спротив лівих політичних сил парламенту обранню Барозу на другий термін? Термін пояснює Катрін Труман, євродепутат від групи французьких соціалістів.
Протягом часу, коли пан Барозу був президентом комісії, ми констатували, що йому бракувало ініціативи. Він приділяв недостатню увагу ринку праці, відновленню від кризи автомобільного сектору, проблемам фермерів та рибалок, а також проблемам системи охорони здоров'я. За це слід відповідати. І до того часу, доки європейці не отримають конкретних відповідей, довіра до Барозу не повернеться.
Через таку категоричну позицію політиків лівого крила Європарламенту почали звинувачувати у тому, що вони намагаються відтягнути час, аби знайти та висунути свого кандидата на посаду голови Єврокомісії. Протягом головування Жозе Мануеля Барозу у Європейській комісії з 2004 року Європа зросла до 27 країн-членів. Спроба консолідувати Євросоюз була провалена відмовою Франції та Нідерландів ухвалити Конституцію Євросоюзу у 2005 році. Минулого року нове законодавство Євросоюзу, відоме під назвою Лісабонської угоди, знову було відкинуте, цього разу Ірландією. Найбільшим досягненням португальського консерватора Жозе Мануеля Барозу на посаді голови Комісії Євросоюзу вважають ухвалення стратегії з кліматичних змін, що має на меті значно скоротити викиди у атмосферу та підвищити ефективність використовуваних енергоносіїв. Тим часом його звинувачують у надмірному зволіканні в ухваленні рішень, пов'язаних із нинішньою фінансово-економічною кризою. Проте, з огляду на підтримку кандидатури Барозу з боку парламентської більшості, тривала невизначеність щодо його наступного п'ятирічного мандату має закінчитися саме сьогодні. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
І знову переходимо до подій в Україні. Сьогодні у Сімферополі має розпочатися перша після літніх канікул депутатських сесія Кримського парламенту. До порядку денного включено 28 питань, в тому числі кілька бюджетних, а також питання про мораторій на підняття цін на комунальні послуги. Проте опозиція заявила, що домагатиметься відставки голови Верховної Ради автономії.
Детальніше про це поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою, який з нами на зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Який зараз розклад політичних сил у парламенті Криму і чи взагалі можлива зміна його керівництва?
Схоже, ми зараз спостерігаємо розкол в урядовій коаліції Криму. Частина регіоналів, їхніх союзників з російського блоку, частина комуністів, а також представники партії «Союз» і блоку «Вітренко» наполягають на відставці спікера регіонала Анатолія Гриценка. Інші члени партії регіонів, окремі вітренківці, комуністи і навіть рухівці, проти цього. Бютівці зберігають нейтралітет. За оцінками експертів, поки що голоси депутатів поділилися порівно. Це підтвердив один з лідерів опозиціонерів, представник партії «Союз» Володимир Кличніков. Він сказав, що у Анатолія Гриценка уже немає голосів, а в опозиціонерів ще немає. Ну і також велика вірогідність зриву сесії. Той же Володимир Кличніков сказав, що сесія скликається незаконно, і тому вона може не відбутися.
Володимире, чи у випадку відставки спікера, які можуть бути зміни в Криму?
Ну, насамперед, далі слід очікувати відставки кримського уряду на чолі з близьким до Анатолія Гриценка Віктором Плакидою. Але, можливо, і певна геополітична зміна до керування в парламенті і в уряді Криму можуть прийти представники прокремлівських сил. Кримський експерт Андрій Іванець сказав Радіо Свобода, що обидві групи, які ведуть боротьбу у Верховній Раді Криму, мало відрізняються одна від одної у ставленні до соціальних, економічних, мовних, інших питань. Але суттєво відрізняються все ж таки в геополітичному питанні. Вони по-різному бачать місце і статус Криму. Ось що сказав Андрій Іванець.
На театральних вечорах, які
те, що стосується якраз геополітичних моментів, то дійсно різниця є. До складу опозиційної групи входить група депутатів під керівництвом Сергія Цекова, який є керівником російської громади Криму. Сергій Цеков відомий своїми відверто антидержавними та українофобськими заявами. Він причетний до розподілення допомоги російських федеральних програм московських. Якщо відбудеться зміна влади у Верховній Раді і у Раді міністрів автономії, і опозиціонери прийде до влади, то позиції групи Сергія Цекова посиляться.
Про початок сесії кримського парламенту та перспективи відставки його голови ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. А ось у Чернівцях розпочинається 20-й ювілейний фестиваль сучасної естрадної української пісні «Червона рута». З 10-ї години ранку в літньому театрі розпочнуться перші конкурси виконавців у жанрі популярної музики. Увечері в рамках фестивалю відкриються театральні вечори. Урочисте відкриття фестивалю «Червона рута» відбудеться у другий день, тобто 17-го вечора, вересня, в четвер. Подробиці про фестиваль з'ясовувала наша кореспондентка в Чернівцях Оксана Зима.
На театральних вечорах, які розпочнуться сьогодні ввечері, чернівчани та гості міста зможуть побачити найкращі вистави, запрошує начальник культури і туризму облдержадміністрації Петро Брижак. Чернівці, зі слів пана Брижака, особливо зацікавлені в тому, щоб ювілейний фестиваль мав неповторне забарвлення, можливо, пов'язане із ностальгією за першою червоною рутою.
Дуже символічно, що фестиваль розпочнеться біля автора знаменитої червоної рути, біля меморіального музею Володимира Івасюка, звідки уже фестивальна хода рушить спочатку до Буковинського курення, а відтак до центральної площі міста Чернівців.
Це було надзвичайне національне піднесення, пригадує першу червону руту журналістка Леся Федоренко. Стільки народу, здається, у Чернівцях досі не було. Тоді, у вересні 1989-го, студентка першого курсу Чернівецького державного університету на стадіоні Буковина, вона була серед громади у вишиванках із синьо-жовтими прапорами.
І не дивлячись на те, що кордони міліції намагалися не пропускати людей у вишиванках і людей із синьо-жовтими прапорами на стадіон, все одно ці люди змогли прорватися. Я пам'ятаю, що уже коли побачили таку картину, море синьо-жовтих прапорів, і коли величезні всі трибуни стадіону співають «Ще не вмерла Україна», заборонений на той час музичний твір, і це все лунало, організатори не знали, що робити.
Перед закриттям фестивалю вони вдалися до хитрощів. Пропускали на стадіон лише організованих комсомольців з прапорами радянської ще України.
А синьо-жовтими прапорами не пускали, хоча були такі хитруни, які мали з собою два прапори. Показали один, його пропустили на стадіон, а на стадіоні, звісно, піднімали інший.
Ювілейна червона рута буде не лише даниною історії, сподівається пані Федоренко. Вона стане ще одним поштовхом, щоб об'єднати українців. Для Радіо Свобода Оксана Зима, Чернівці.
Червону руду
оркестр Національної філармонії, хорова капела «Думка», хор Національної телерадіокомпанії та солісти Національної опери повернулися з гастрольної подорожі. Вони давали свої концерти в містах Франції, Швейцарії та Ліхтенштейну. З подробицями Леся Олійник.
Виконання 8-ї симфонії Густава Малера потрібно не менше 1000 музикантів. Цей грандіозний твір генії світової музики під силу лише професіоналам найвищого рівня. Тому запрошення на 47-й міжнародний фестиваль у французьке місто Ле-Шаздьє українських виконавців сприймалося як визнання високого рівня музичної культури України. До слова, українські музиканти беруть участь у цьому фестивалі уже 8-й рік поспіль. Далі пряма мова художнього керівника Національної філармонії Володимира Лукашева.
Княгиня Ліхтенштейн сказала, що за всі роки, а вони приймають прекрасні колективи, виконавців, такого рівня у них не було. Вона попросила, щоб наш приїзд повторився і в наступному році. Це свідчить про те, що вони зацікавлені у спілкуванні з нашим мистецтвом і з нашим рівнем.
Диригента симфонічного оркестру Національної філармонії Миколу Дідюру місцева преса назвала українським караяном. Завершальним став виступ у Женеві в одному з кращих концертних залів Європи Вікторія Холл. На ньому були присутні понад 90 представників Організації Об'єднаних Націй. Звучали твори Верді, Рахманінова, Прокоф'єва, музика видатного сучасного українського композитора Євгена Станковича з балету «Вікінги». Леся Олійник для Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І на завершення нашого випуску новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. 9 років тому вбили журналіста Георгія Гонгадзе. Міжнародні журналістські організації закликають українську владу знайти і покарати замовників убивства, а також порушити кримінальні справи проти високопосадовців, які перешкоджали слідству. У Верховній Раді зареєстрували проект державного бюджету України на 2010 рік. Напередодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко провела в українському домі презентацію проекту головного кошторису України. Прем'єр-міністр зазначила, що усі пропозиції, які надійшли від громадських організацій під час презентації, будуть враховані під час підготовки проекту бюджету до першого читання у Верховній Раді. Національний банк України фактично влився у виборчий штаб чинного президента Віктора Ющенка і бере участь у підриві економічної політики уряду, заявив голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Віктор Суслов. За його словами, президент і його секретаріат зробили кілька заяв, звинувативши уряд, дії якого нібито ведуть до дестабілізації курсу гривні та девальвації. НБУ під ці політичні заяви зробив певні кроки, які дійсно призвели до дестабілізації на валютному ринку, пояснив Суслов. Напередодні в Іраку з мінометів обстріляли центр Багдада. У цей час в іракській столиці з візитом перебував віце-президент США Джозеф Байден. Де саме він знаходився в момент обстрілу, не повідомляють. За інформацією поліції, два мінометні снаряди упали поблизу посольства США. Проте шкоди будівлі не завдали. Про постраждалих не повідомляють. Комісія ООН звинуватила Ізраїль у непропорційному використанні сили під час операції у смузі Гази на початку цього року. У звіті комісії йдеться, що окремі дії ізраїльських вояків можна розцінити як воєнні злочини. Це, зокрема, навмисні напади на цивільних осіб і грубі порушення Женевської конвенції про права військовополонених. Ізраїль відкинув висновки комісії ООН, назвавши їх «однобокими». Депутати парламенту Литви відправили у відставку свого спікера Арунаса Валінскаса, вважаючи, що він дискредитує владу. Валінскас на цій посаді не пробув і одного року.
На цьому будемо ставити крапку у сьогоднішньому випуску «Ранкової свободи». Я нагадаю, що впродовж півгодини для вас працювали звукорежисер Наталка Антоненко, новини готував Олександр Шевчук, провела програму Ярина Скоротівська. Усім слухачам зичимо легкого ранку та успішного дня. Почуємось.